Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e fundit veçojmë. Misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet, thot kryeministri i Australisë. Hiroshima shënon 70 vjetorin e sulmit me bombë atomike. Në pjesën tematike ndërkaq do të flasim për faljen e borxheve në Kosovë, si dhe për rrodat e profesionistëve shëndetësor. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet pasi autoritetet e Malajzis kanë deklaruar se një segment avioni që është gjetur javën e kaluar në Oqeanin Indian i përket avionit të kompanisë Malaysia Airlines, i cili është zhdukur pa gjurmë në mars të vitit të 2014. Megjithatë, hetuesit nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje, duke thënë vetëm se ajo është shumë e mundur. Analizat po kryhen në Paris, ku janë thirrur edhe ekspert nga Malajzia dhe Australia. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur nga radari. Ai ka pasur 239 njerëz në bord. Dega në Egjipt e militantëve të shtetit islamik ka kërcënuar se do të ekzekutoj një kroat të rëmbyer brenda 48 orëve nëse autoritetet egjiptiane nuk lirojnë të gjitha gratë e burgosura muslimane. Shtetasi kroat punonjës në një firmë energjike franceze në Kairo është rëmbyer më 22 korrik derisa ka qenë duke udhëtuar në gadishullin Sinai. Në një video të postuar online nga i ashtu quajturi grupi provincës Sinai, Pengu ka identifikuar vetën si Tomislav Salopek. Ai është shtetasi i pari huaj që rëmbehet dhe kërcënohet me vdekjen nga militantët në Egjipt, prej se ka shpërthyer kryengritja islamiste atje 2 vjet më parë. Programet shëndetësore në Irak janë duke u përballur me shkurtime drastike për shkak të mungesës së fondeve, ka bërë të ditur organizata botërore e shëndetësisë. Si pasaj, gati 3 milion njerëz nuk do të kenë qasje në shërbimet e nevojshme, pasi 84% e programeve shëndetësore të financuara nga donatorët janë mbyllur muajin e kaluar. Lajmi vjen në kohën kur Iraku po përballet me pasoja të vapës ekstreme, e cila ka sjell temperatura deri në 50 gradë Celsius. Situatë më e vështirë paraqitet për 1 milion fëmijë irakian që jetojnë në kampet e refugjatëve. Hiroshima e Japonisë po shënon sot 70 vjetorin e sulmit me bomba atomike, i cili është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Avioni luftarak i quajtur Enola Gay ka hedhur bombën me uranium më 6 gusht të vitit 1945. Së paku 140.000 njerëz kanë humbur jetën. Një bombë tjetër bërthamore ka goditur qytetin Nagasaki të Japonisë 3 ditë më vonë, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke detyruar Japonin që të dorëzohet para SHBAS në luftën e dytë botërore. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje sot për çarmatim bërthamor në gjithë botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Funksionalizimi i gjykatës speciale, Zenel, është tani temë komenteve të ndryshme. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmi e ku aditore, Valona ka vënë pas se Bashkimi Evropian është vënë në lëvizje për t'i përmbushur detyrat që kërkohen nga ai për t'a funksionalizuar këtë gjykatë. Kësisoj, Brukseli tash më synon që gjithë hapat që kërkohen prej ti t'i kompletoj deri në vitin 2016. Gazeta sekson se është pralajmëruar se me një herë mund të ngrihen këto akuzat e para të udhëhequra nga prokurori task force speciale hetuese të Bashkimit Evropian David Schwendiman. Përfaqësues të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë treguar të përditshme skuaditore veprimet që do të pasojnë gjatë ditëve në vijim, duke vënë pas se në këtë fazë hapat e ardhshëm përfshijnë finalizimin e marrëveshjes me shtetin mikpritës dhe negociatat për lokacionin dhe objektet. Kjo, si shpervesh gazeta, do të pasohet me zgjedhjen e gjyqtarëve dhe rekrutimin e personelit të zonave të specializuara dhe zyres e prokurorit të specializuar. Gjithnjë si pas zyrtarëve të bashkimit evropian në Kosovë, koaditore sekson se procedurat gjyqësore pritet të nisin gjatë vitit 2016, varësisht prej përmbushjes e një numri hapash të domosdoshëm që procesi legislativ të shëndrohet në gjyqësorë për fiktu edhe për zgjedhjen e gjyqtarëve. Valona?
Zënel Krimi, forcave të armatosura të Kosovës, po ashtu mbetet teme përfolur. A ka diçka sot?
Po, Valona, si pas përditshme zëri, e vetmja mundësi për t'i themeluar forcat e armatosura të Kosovës është që transformimi i FSK-s të kushtohet me Asociacionin e Komunëve Serbe dhe në sesionin vjeshtor të Kuvendit Kosovës të miratohen në PAKO si dy projekt ligje. Në të kundërtën, si shëmbizon gazeta, themelimi forcave të armatosura do t'jeti vështirë pasi partneret e koalicionit PDK-LDK dështuan të abindin listën serbe që ta mbështesë formimin e ushtrisë së Kosovës. Për më tepër, e përgjithshme zëri ka vënë pasi këtë opsion lista serbe ka fuqizuar edhe më shumë pasi që ditë më para ka mbështetur formimin e gjykatës speciale, por nuk e ka mbështetur ligjin për mbrojtjen financiare të akuzuarve potencial nga specialja. Kjo, si shënvizon zëri, po i shtynë edhe më shumë institucionet e vendit që të mendojnë se sigurimi votave të pakiseve do tjeti vështirë, përveç nëse forcat e armatosura të Kosovës përfshihen në PAKO me asociacionin. Gazeta ka mësuar se tash e disa muaj, në përfaqësit diplomatike në Prishtinë ky shihet si opsion më i mirë për të siguruar edhe votat e listës serbe. Valona?
Për fund, Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për luftën kundër korrupsionit. Gazeta ka vënë pas se kjo luftë konsiderohet si një sfidë deri tash e humbur për shtetin kosovar, ndërsa përgjegjësit kryesor janë spari drejtuesit e niveleve të larta politike e pasaj edhe zinxhiri organeve të drejtësisë që nuk e ka kryer misionin e vet ligjor dhe kushtetues. Balcit e funksioneve drejtuesve në gjykatë e prokurori në vend që të bëhen protagonistë medial, është më mirë që t'ulin në kokën dhe të zbatojnë ligjin, të hetojnë zyrtarët e korruptuar dhe të ngrenë akuzën ndaj, si shtuhet peshqve të mëdhenjë dhe t'ua konfiskojnë asetet e paligjshme. Përndryshe, gazeta thekson se ndërkombëtarët nuk do të përzihen më në punët e brendshme të kosovarëve në aferat korruptive e kriminale, në zhvatjen tronditëse të parasë publike dhe abuzimin enorm të pushtetit, prandaj, si shvlerëson e përditshme Kosova sot, mbetet autoriteteve vendese të tregojnë kuraj për të vepruar dhe për të sfiduar mafian politike dhe oligarkin ekonomike për të dëshmuar se një ditë edhe në këtë vend ligji do të sundoj mbi të gjithë dhe jo një grup individësh ta sundoj ligjin.
Falenderojmë korespondentin tonë në